Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana, bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího, byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme knihu Zjevení, kapitolu 18, nejprve tři verše.
Potom pak viděl jsem anděla sestupujícího z nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I skřikl silně hlasem velikým škav. Padl Babylon ten veliký a učiněn jest příbytkem ďáblů a stráží každého ducha nečistého a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného. Nebo z vína hněvu smilstva jeho byli všichni národové a králové zemští smilnili s ním a kupci zemští ze zboží rozkoší jeho zbohatli.
Ta kapitola, kterou máme před sebou, pojednává o Babylonu. 17. kapitola, ta předcházející, také obsahuje proroctví o konci Babylona. Mluví o něm ale jako o nevěstce, která svádí všechny národy. Předmětem této kapitoly 18. je také Babylon. Ale tento Babylon, o kterém se zde pojednává, má jinou tvář, i když má stejnou podstatu. Mluví se zde spíše o Babylonu jako světu obchodním. Proč je vlastně věnováno v Bibli tolik místa, zejména ve Zjevení, Babylonu? Starověká babylonská říše se kdysi stala vyvolenému národu božímu těžkým a nebezpečným nepřítelem, nakonec jeho neštěstím a tragédií. Totiž Babylon ukončil samostatnost vyvoleného národa a zároveň vyvedl ze zaslíbené země. Ze zajetí babylonského vrátilo se do Palestiny již jen malá část obyvatelstva. 10 kmenů tohoto národa se v moři národů naprosto ztratilo. A trvá to dnes již 2500 let, co tento národ zůstává v rozptýlení. A jakkoliv babylonská říše už dávno zanikla a v nadvládě nad světem se vystřídali říše jiné, Babylon dodneška zůstává pro boží lid symbolem nepřátelství a nebezpečí ze strany světa. Duch starého Babylona totiž stále ohrožuje svým svodem boží lid i v posledních dnech. Babylon žije jako rafinovaný systém satana k duchovnímu ovládání národů. A teď čteme o pádu Babylona. Viděl jsem anděla sestupujícího z nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. A ohlašuje, že padl Babylon ten veliký. Kdy se to vlastně stalo? Kterého Babylona se to týká? Toho prvního nebo toho moderního? Zalistujme na chvilku v některých proroctvích v písmě, která byla vyslovena ještě v dobách králů judských a izraelských. Čteme například u Izajáše 14:21. Připravte se k zabití synu jeho, to je Babylona, pro nepravosti otců jejich, aby nepovstali a dědičně neujali země a nenaplnili svrchu okršku zemského městy. Nebo povstanu proti nim, praví Hospodin zástupů, a zahladí jméno Babylona i ostatky i syna i vnuka, praví Hospodin. A obrátím jej v dědictví vírů a v jezera vod a vymetu jej pometlem zahynutí, praví Hospodin zástupů. Nebo Jeremiáš praví v kapitole 51. čtu 8. verš, ale v náhle padne Babylon a potřin bude, kvělte nad ním a naberte mastí pro bolesti jeho, snad bude moci zhojen býti. 24. verš praví v téže kapitole, ale již odplatím Babylonu i všechněm obyvatelům kaldejským za všecko bezpráví jejich, které činili na Sionu před očima vašima, dí Hospodin. 20. verš potom praví, i bude se třásti země a bolesti ti, když vykonáno bude usouzení Hospodinovo proti Babylonu, aby obrátil zemi babylonskou v pustinu, v níž by se žádný neosazoval. Města jeho budou pustinou, zemí vyprahlou a pustou. Z dějin je dobře známo, že tato proroctví, která byla vyslovena ještě za babylonské nadvlády, se doslova naplnila. Babylon skutečně neušel Božímu soudu. Byla na něm do důsledku vyhledána krev nevinných lidí, kterou vyléval za svých válečných tažení. I osud otroků na ně bude vyhledán, kteří hynuli při kopání jeho zavodňovacích kanálů, opevňovacích příkopů, při stavbě jeho obrovských hradeb a jeho paláců. Ta mocná říše, která za použití nevybíravých prostředků a hrubého násilí náhle vyrostla, také brzo zanikla. Neudržela se ani 70 let. Její panovnický rod, původně pocházející z malého semického národa Chaldeů, se utopil ve vraždách. Vzpomeňme jenom na konec jednoho z posledních jejich králů, Balsazara, v kapitole 5. u Daniele. Ale teď kniha Zjevení mluví o Babylonu jiném, který s tím starověkým Babylonem po politické stránce nemá souvislost. Zjevení je kniha duchovní, nezabývá se politikou světa. Bedlivě si ale všímá lidského srdce a lidského smýšlení. Smýšlení člověka se totiž od pádu člověka po celá tisíciletí vůbec nezměnilo. Prošlo pouze procesem zrání od dětské prostoty ke složité rafinovanosti dospělého věku. Lidstvo nyní prožívá věk dospělosti. Toto myšlení dnes je už silně prostoupeno myšlením toho zlého, protože zlo postupuje stále vpřed. A ten starý násilnický duch Babylona žije dodnes ve světě, přečkal celá tisíciletí bez úhony. A v tomto světle se starověká proroctví i v době nynější blížící se Boží soudů před příchodem Páně stávají velmi aktuální. Nedivme se, že anděl sestupující teď ze nebe může pouze opakovat řeč starého proroka a stejně mluví moderně. Božímu lidu ta jeho slova plně jsou srozumitelná, jsou totiž známá, pocházejí z písma. Kdybychom chtěli vědět, toto ohlášení, které jsme nyní slyšeli z úst anděla, je vlastně pořadím už třetí. Nejprve jsme o něm slyšeli v kapitole 14. ve Zjevení, kde je napsáno v 8. verši: jiný anděl letěl za ním, řka, padl Babylon, to město veliké, nebo v jiném hněvu smilství svého napájelo všechny národy. A podobně v 16. kapitole čteme: sedmý anděl vyl koflík svůj na povětří a vyšel hlas veliký z chrámu nebeského, z trůnu škoucí stalo se. I staly se zvukové a hromobití a blízkání a zemětřesení, stalo se veliké, jak ho nikdy nebylo, jak jsou lidé na zemi, totiž zemětřesení tak velikého. A roztrhlo se to veliké město na tři strany a města národů padla a Babylon veliký přišel na paměť před obličejem Božím, aby dal jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého. A to, co čteme nyní, nás vede právě do poslední doby. Je vyloučeno, že by starý Babylon byl obnoven. Sice někteří přišli na myšlenku, že Střední východ bude v tomto ohledu hrát ještě významnou úlohu. Ale slyšeli jsme prorocké předpovědi, které jsou dost jasné v tom, že starověký Babylon z těch svých močálů a pustin více zkříšen nebude. Naplnění obsahu knihy Zjevení musíme čekat především v duchovním smyslu. Vnější události, které mají nastat, zatím jsou nám skryty. Všimněme si blíže, co se děje s Babylonem. Anděl praví, učiněn je přibytkem ďáblu a stráží každého ducha nečistého. A stráží znamená klecí všelikého ptactva nečistého a ohyzdného. I v tom vidíme schodu mezi poselstvím anděla a hlasem starých proroků. Anděl ohlašuje pád a hloubku velkého města, které kdysi kypilo životem. Byly to skvělé stavby, široké ulice plné ruchu, bohaté obchody. Mocné armády pochodovaly ulicemi a silnicemi za svým válečným tažením. Ale teď jsou tam pusté a němé zříceniny, obývané na nejvýš dravci a nočními příšerami. Jsou tam široké nehostinné močály a písčité pouště. To jsou hluboké kontrasty proti tomu, co bylo. Ale to nestačí. Zjevení jde dál. To, co nyní nalézáte v Babyloně, to není jenom divá zvěř a noční sovy houkající smutnou píseň, ale jsou tam nečistí duchové. Co to znamená? Podstata Babylona, jak jsme si už řekli, je duchovní a skutečnými, stálými pány a obyvateli Babylona nebyli ani nejsou lidé, ale moc temnosti. Vzpomeňme jenom, že i pán Ježíš mluví o Izraeli jako o národu, který je z otce ďábla. Vy z otce ďábla jste a žádosti otce se ho chcete činiti. On také Izraeli oznamuje konečný boží soud. Mluví o duchu, který se nastěhoval zpátky do opuštěného příbytku a vzal sebou jenom jiných duchů, 7 horších. A říká, tak bude tomuto zlému pokolení. Je skutečně možné, že se člověk stává příbytkem zlého. Ale nejenom jeden člověk, celý národ se může stát klecí, teda stráží, jak máme tady napsáno, příbytkem zlého. Toto se dělo s Babylonem. Byl to složitý, dlouhý proces. Ale Babylon byl modlářské místo. Okázale obětoval modlám. A když se podíváte do Deuteronomia 5. Mojžíšovi 32. kapitoli, v 17. verši vidíte, že kdo obětuje modlám, obětuje ďáblům. To již není tak nevinné, to není nějaké naivní náboženství, to je přímé spojení s mocí temnosti. Toto se ve starém Babyloně dělo a to také čeká i moderní Babylon v těch posledních dobách. Zjevení mluví o tomto spojení světa, toho posledního světa před příchodem páně s mocí temnosti jako o samozřejmé věci. Vypadá to někde až neuvěřitelně. Podle zjevení 9. kapitoly se otevře propast. Odtud se vylejí temné síly, které zatemní oblohu. To je moc temnosti, která bude propuštěna z propasti. V 12. kapitole ve zjevení čtete o tom, že je také svržen Satan z nebe i se svými houfy, i anděle jeho s ním svrženi jsou. A tam je napsáno běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel se stoupil k vám, maje hněv veliký věda, že krátký čas má. To je demonizace světa. Je to neviditelné, je to proces, který člověku tělesnému naprosto je nepřístupný, neviditelný, ale je zde. Ti, kteří jednou otevřeli svoji duši, vlivu zlého už se té vlády nezbaví. leč by činili hluboké pokání a dali se očistit krví Kristovou. A teď, když mocný soudce, jak vidíme, padl Babylon, rozbil slupku té babylonské velikosti, vylévá se skutečný obsah a ten je demonický. Této nadvlády zlého člověk, který jednou se jí vydal, se už nikdy nezbaví. Povaha babylonské slávy i kultury byla demonická. Od samého počátku v Babylon klecí ďáblů, nečistých duchů. To vidíte na tom, že dochází k událostem, které nemůžeme nazvat normálními. To jsou události obludné, které zavinili zdemonizovaní lidé. Jejich duše se změnila do zrůdných forem, jak je ohyzdil z hřích. Nikdo nedohledne konc takových lidí, kteří se ve svém pozemském životě pro trochu slávy, osobního prospěchu nebo pro svoje rozkoše zaprodali zlému. Takoví stávají se navědky majetkem a otroky zlého a nakonec dostávají i jeho podobu, jak to je napsáno u Matouše 6:23. Bude-li oko tvé nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Pro takové není naděje. A teď čtete ve verši 3., že z vína hněvu smilstva jeho byli všichni národové. Tyto tři věty, které nyní vidíme, totiž o hněvu smilstva, o tom smilstvu králů zemských, kteří smilnili s ním, a o kupcích zemských, tyto tři věty vlastně jsou takový obžalovací spis. Tady je shrnuto hlavní provinění Babylona. Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili všichni národové. Je to zvláštní způsob vyjádření. Co to je smilstvo, tomu rozumíme. Je to falešná láska. Láska na scestí. Je to láska člověka, která opustila svatého, živého, pravého Boha a obrátila se k této zemi, k tělu, k hříchu. A tato láska falešná, nečistá, budí Boží hněv. Proto vzniká hněv smilstva. A teď si všimněme, že hněv smilstva může přejít na všechny národy. Totiž tím, že pijí z kalicha smilstva. Náš Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na zemi a s člověkem. Máme napsáno, zjevuje se z nebe hněv Boží proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. A jinde praví Římanům 2. kapitole v 5. verši, že hromadíš hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého soudu Božího. Smilná oddanost tělu a hmotě byla hlavním znakem babylonského života. Vínem je toto smilstvo nazváno proto, že omamuje a zavádí lidi na bludné cesty. Ozeáš ve 4. kapitole 11. verši praví, že smilství a víno a mest odjímá srdce. Odcizuje totiž člověka nejenom Bohu, ale i druhým lidem. A je základní příčinou hlubokého až propastného rozkolu mezi manželi v rodinách. Je příčinou rozvratu ve společnosti i nepřátelství mezi národy. Tak jako alkohol dokáže zbavit člověka zdravého úsudku, tak i duše, která je tělu a hmotě celé oddaná, propadá duchovnímu omámení. Je to důsledek Božího soudu, zejména nad tím posledním světem. Jak je napsáno, že poznavše Boha, nectili je jako Boha, ani jemu děkovali, ale marní učinění jsou v myšleních svých a zatmíno je nemoudré srdce jejich. Mně vše se za moudré blázni učinění jsou. Jen tak lze porozumět bezhlavému počínání národů na konci časů. Nenajdou žádné jiné východisko ze své složité situace než vzájemné vybíjení. Slovo Boží praví: Takto praví Hospodin zástupů, Bůh izraelský, pijte a opojte se, anebož vyvracejte ze sebe a padejte, abyste nepovstali pro meč, který já pošlu mezi vás. Jeremiáš 25, 27. Války mezi národy před příchodem Syna člověka patří k hlavním vlastnostem poslední doby. Povstane národ proti národu a království proti království. Je to důsledek duchovního smilstva a víno hněvu smilstva, které pili všichni národové, dnes zmámilo svět. Pak čtete o tom, že králové zemští smilnili s ním. Je to další část Boží obžaloby Babylona. A tentokrát se týká ta obžaloba přirozených vůdců. Lidská společnost se totiž neobejde bez mužů mimořádně obdarovaných a schopných. Národy potřebují, kdo by je vedl. Když selže vedoucí vrstva v národě, nastává veliké neštěstí. Písmo o tom mluví často. Například Izajáš 3. kapitole 12. verše praví: Lidé můj, ti, kteří tě vodí, svodí tě a cestu z cestek tvých ukrývají. Hospodin k soudu přijde proti starším lidu svého a knížatům jeho a dí: Vy jste pohubili vinici mou, loupež chudého je v domích vašich. Izajáš v 9. kapitole 14. verši praví: Proto odetne Hospodin od Izraele hlavu a v poznámce je stařec a vzácný člověk je hlava. Nebo vůdcové lidu tohoto jsou svůdcové a kteří se jim vésti dali, zhynuli. Podobnou tragedii vidíte i v Novém zákoně, když Pán Ježíš řekne: Nechte jich, vůdcové jsou slepí slepých. A povedeli slepí slepého, obavy já mu upadnou. Podobně rozumíme i té jeho žalosti, když se dívá na zástupy, které jsou jako ovce nemající pastýře. To je smutný stav národa, kdy selžou vůdcové. Ale jak by mohli ti, kteří sami propadli babylonskému smilstvu, zabránit, aby druzí nebyli svedeni? Slepý slepého nemůže vést. Tonoucí tonoucího sám nezachrání. Kam se potom poděje svedený lid? To je ta tragédie Babylona. I posledního světa. Selhávají vůdcové. Nejenom Izajáše, ale i samotného Božího syna svírá srdce při pohledu na to, jak selhává vedoucí vrstva národa. Pak řekne: Zanechává se vám dům váš pustý. On opouští nejenom kněze a vedoucí vrstvu národa, ale národ celý. Kapitola 23. u Matouše je věnována celé vůdcům národa. A všimněme si, jak tvrdými slovy Pán Ježíš obvinuje tyto muže z tragédie, která národ potkala. Pak je tady řečeno další obvinění, a to je to třetí. Kupci zemští ze zboží rozkoší jeho zbohatli. To je další provinění Babylona. Kupci zemští, to nejsou malí obchodníci, to jsou velkopodnikatelé, kapitáni obchodu a průmyslu. Muži mimořádně schopní, bystří a podnikaví. Každý národ je potřebuje, muže velkého formátu, kteří mohli druhé vést, řídit veškerý život i hospodářský, obchodní život, být vůdci i v technice, ve věcech, které se týkají i umění, moudrosti, ale tito kupci se věnovali něčemu jinému než službě svým národům. Věnovali se zboží a získávání majetku. Ze zboží rozkoší zbohatli, kdyby aspoň vyráběli potřebné zboží, ale oni vyráběli zboží rozkoší, totiž předměty luxusu, které nejsou k normálnímu životu vůbec nutné, drahocenné voňavky, parfumy, jemné látky, drahé krajky, šperky, drahé kameny a perly, drahocenné nádobí, složité a nákladné bytové zařízení. To všechno se dobře platí, na tom se vydělává. A pro drobné lidi nezbývá ani to potřebné. To je marnost. Tomu Babylon propadl. Tomu propadá i Babylon posledních časů. Na jedné straně se hromadily obrovské majetky, na druhé straně miliony strádali a trpěli hladem. Starověká města se přímo hemžila statisíci bezprávných otroků a tenká vrstva žila bezstarostně a v blahobytu. Každá úspěšná válečná výprava přitáhla do země babylonské tisíce nových a nových otroků. Lidí, kteří pocházeli z rozbitých rodin, dětí, které byly vyrvány rodičům a zaměstnány lacino anebo zadarmo v zájmu bohaté vrstvy. A tyto křivdy jsou nyní vyhledány. Babylon padá. A nyní se obrátíme k dalšímu oddílu, který je také věnován Babylonu, ale v jiném smyslu. Především je obrácen k lidu Božímu. Čteme od verše 4. do 8.
I slyšel jsem jiný hlas z nebe řkoucí. Vyjděte z něho, lidé můj, abyste neobcovali hříchů jeho a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi. A rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho. Dejtež jemu, jakož i on dával vám, a dejte jemu dvojnásob podle skutků jeho. V koflík, kterýž naléval, nalijte jemu dvojnásob. Jakž se mnoho chlubil a zbujnil, tak mnoho dejte jemu muk a pláče, neboť v srdci svém praví. Sedím, královna, a nejsem ti vdovou a pláče neuzřím. Protož v jeden den přijdou rány jeho, smrt a pláč i hlad a ohněm spálen bude, nebo silný jest pán, kterýž jej potupí.
Jednou při vykopávkách na místech, na který se dnes rozkládají trosky starého Babylona, byl učiněn zajímavý objev. Když byly vykopány trosky některých babylonských obchodních paláců, v zachovaném archivu na hliněných tabulkách byly nalezeny zápisy smluv a tam byla nalezena jména majitelů, která měla zřetelně hebrejský původ. Nasvědčovalo to jedné okolnosti, totiž, že mnozí z potomků Abrahamových, kteří byli násilně zavlečeni do Babylona, v krátké době zbohatli a zaujímali významné postavení v babylonském veřejném životě. Tím také si lze vysvětlit, proč tak málo z izraelských uposlechlo Ezrášovu výzvu po dobití Babylona Peršany, aby se navrátili do své vlasti. Oni dali přednost pohodlnému životu a s Babylonem splynuli. Tehdy byla časová boží výzva. Vyjděte z Babylona, utečte od kaldejských, hlasem zvučným zvěstujte, ohlašujte to, rozneste to až do končin země, rcete, vykoupil Hospodin služebníka svého Jákoba. Izajáš 48:20. Potom v 52. kapitole 11. verši praví Izajáš: odejděte, odejděte, vyjděte odtud, nečistého se nedotýkejte, vyjděte z prostředku jeho, totiž Babylona, očistte se vy, kteří nosíte nádoby Hospodinovo. Jeremiáš v 51. kapitole 6. verši praví: utečte z prostředku Babylona a zachovejte jeden každý život svůj, abyste nebyli vypleněni v nepravosti jeho, nebo čas bude pomsty Hospodinovi, sám odplatu dá jemu. Tu vidíme, jak těžko se člověk boží, sám boží člověk, rozchází s tím, co si na zemi zamiloval a v čem se zabydlel. Takové to bude i na konci času. S tím rozdílem, že na světě nebude místa, kam by mohl Kristův člověk utéci, protože Babylonem bude jednou celý svět. Tady nezbývá nic jiného než rozchod, ale ten vnitřní rozchod, ke kterému Pán Ježíš nabádá. Například když řekne, tak zajisté každý z vás, kdo se neodřekne všech těch věcí, kterými vládne, nemůže být mým učedníkem. Čteme nyní knihu Zjevení, kapitolu 18, od 20. do 24. verše.
Raduj se nad ním nebe i svatí apoštolé i proroci, nebo pomstil vás Bůh nad ním. I zdvihl jeden silný anděl kámen jako žerno veliký a hodil jim do moře skák. Tak prudce uložen bude Babylon, to město veliké, a nikoliv více nebude nalezen. A hlas na harfy hrajících a zpěváků a pištců a trubačů nikoliv nebude více v tobě slyšán. A žádný řemeslník žádného řemesla nebude v tobě více nalezen. A zvuk žernovu nebude v tobě více slyšán. Ani světlo svíce nebude v tobě více svítiti. A hlas ženicha ani nevěsty nebude v tobě více slyšen, ještě kupci tvoji bývala knížata zemská a tráveními tvými v blud uvedení byli všichni národové. Ale v něm nalezena jest krev proroků a svatých, i všech zmordovaných na zemi.
Nebe je napomenuto, aby se radovalo nad pádem Babylona. Může se nám to zdát trochu zvláštní, že se má nebe radovat, když svět nad Babylonem pláče. Neměli by tady ti, kteří jsou na nebi, raději plakat s plačícími? Ale už dříve jsme si všimli, že ten zármutek plačících a naříkajících králů, kupců a námořníků nad pádem velikého Babylona není tak čistý. Byla v tom spíš lítost nad odešlým ziskem, přerušenými rozkošemi a ztraceným pohodlím. Nad takovým zármutkem se náš Bůh neslitovává. A taková srdce nepotěšuje. V tomhle pláči není nic blahoslaveného. A pro takový ani není potěšení. Je to zármutek světa a o tom je psáno, že smrt způsobuje. S takovým zármutkem člověk odchází jen do zahynutí a tam potom zůstává mu natrvalo už jen pláč a skřípění zubů. Proč se má nebe radovat? Celé nebe nyní přijímá pád Babylona s nesmírnou úlevou a radostí. Vždyť Babylon to byl, jeho špícha a bujnost týrala boží lid a prolévala krev jeho mučedníků. S mučedníky trpělo celé nebe, protože kdo se lidu božího dotýká, oka božího se dotýká. Jako se nebe raduje z každé spravedlnosti, která vítězí v lidském srdci třeba při pokání člověka, tak se raduje i při soudech božích nad světem. Na zemi totiž je ukončena tyranie hříchu a nastolena věčná spravedlnost a teď se může už rozlévat všude boží život v čistotě a pokoji. Svatí apoštole a proroci se mají především radovat proto, že oni mají pro spravedlnost boží zvlášť dobrý zrak. Oni také pro vládu hřícha na světě nejvíc trpěli. Apoštolů snad jenom Jan zemřel přirozenou smrtí. Apoštol Jakub, Janův bratr a Pavel byli seti mečem. Petr byl ukřižován hlavou dolů. Pán jednou řekl, hadové, plémě ještěrčí, i jak byste ušli odsudku do pekelného ohně? Já posílám k vám proroky, moudré a učitele a vy z těch některé zmordujete a ukřižujete a některé z nich bičovat budete ve školách. Sám syn člověka na této zemi ze všech nejvíc trpěl. A sám praví, jestliže na zeleném dřevě toto všecko se děje, co bude na suchém. A teď ta hodina nastala. Trpící církev nemohla mstít sama sebe. Pán jí to nedovolil, jeho království není z tohoto světa. Její boj a pomstu za všechny křivdy, které trpěla, převzal pán sám. On neustane, dokud té věčné spravedlnosti nebude učiněno zadost. A pak jsme viděli, jak strhl jeden silný anděl kámen jako žernov veliký a hodil jim do moře. A řekl, tak prudce uvržen bude Babylon, to město veliké, a nikoli nebude více nalezen. Pán Ježíš také mluví o velikém žernovu. Nazývá jej žernov osličí, který mohl být tažen jenom silou osla. Po takovém vyřazení, kdy žernov dosloužil, sloužíval při popravě odsouzenců. Izrael svoje odsouzence neutápěl, byl to zvyk jiných národů. Ale pán o tom mluví proto, že tato smrt s žernovem na krku znamenala jistý konec ve hlubinách, odkud nebyl možný návrat. Je to u Matouše 18. kapitola 6. verš. Tenkrát pán mluví o tom, že lépe by bylo člověku, který svým pohoršením strhl někoho z těch maličkých do skázy, že by bylo jemu lépe, aby byl uvázán žernov osličí na hrdlo jeho a pohřížen do hlubokosti mořské. Kolik má Babylon asi na svědomí takových životů dětských, anebo životů božího lidu, když je teď ta nenasytná nevěstka krví tak opilá. A povážíme-li, jak cení vysoce náš nebeský pastýř duši jednoho z těch svých nejmenších, nedivme se, že mluví o božích trestech s takovým důrazem. A jak rychle se noří padající těžký kámen do hlubiny moře a nezastaví se až na dně, tak právě zahyne celý Babylon přes všecku svou velikost a slávu. A čteme, že hlas na harfy hrajících a zpěváků a pišců a trubačů nebude více slyšán. Je to zvláštní obraz. Tady vidíme Babylon s trochu jinou tváří. Babylon totiž nepodnikal jenom loupežné výpravy, ale také se uměl bavit, uměl přátelsky rozmlouvat, uměl pokojně odpočívat. A v tom jistě není nic zlého. Řekli byste, že každý člověk má právo na odpočinek. A přece jenom na této zábavě je něco nečistého. Stačí vzpomenout, že zatím, co v těch nádherných palácích, těch horních patrech, která jsou jasně osvětlena a přeplněna dobrými jídly, kde se baví hlučně babylonská společnost, dole v těch podzemních prostorách bez nároků dlouho do noci nebo i přes noc musí pracovat stovky otroků, které Babylon přivlekl z dalekých krajin. Tam musí pracovat, aby plnili sklady a domy bohatých měšťanů přepichovým zbožím. Nahoře se line prostorami luxusních paláců líbezná hudba a dole při práci mnohé bezejmenné ženy mohou vzpomínat jen o slzách na rozbité domovy, na děti odvlečené kamsi daleko, nebo na ubité muže, nebo zmrzačené muže, kteří se provinili jenom tím, že se odvážili postavit babylonskému vojsku na odpor. Ta nevinná zábava babylonské společnosti je založena na krvi, na slzách a práci druhých. A je to ohavnost před Bohem. Proto nemůže mít dlouhé trvání. Také žádný řemeslník žádného řemesla nebude v tobě více nalezen. Řemeslo také nemusí v sobě obsahovat nic zlého. V nespočetných dílnách zkušení mistři a dělníci si poradili v každé situaci, kdy zpracovávali drahé kovy, zejména při jejich tavení a slévání. Například zpracovávali se svými dělníky zlato na tenký plech, z kterého stříhali jemná vlákna, aby babylonské dámy si mohly jimi províjet vlasy zlatem. Jiní odlivali těžké kusy z bronzu, jako součástí soch nebo těžkých vrat. Také odlevali, postavil vůak okřídlených bíků, aby vznešená společnost jim vroubila schodiště svých paláců. Jiní zase vypalovali hliněné desky, opatřovali je pestrou lesklou glazurou a dodávali tak výborný materiál na obležení stěn paláců. Ty pak do dálky svítili jako drahokamy. Jiní pracovali s emailem, kterým pokrývali jemné šperky a dodávali jim zvláštní krásy a živosti. Jiní zotovovali z kůže pro šlechtu nádherně zdobené postroje pro kočárové koně nebo dělali ze dřeva, bronzu a vzácného materiálu pohodlné kočáry zdobené zlatem. Do dneška babylonské umění budí údiv svou velkolepostí a nákladností. Nelze tak snadno vyjmenovat, co všecko bylo pod žezlem chaldejských králů vyrobeno a postaveno. Ale asi tak, jako i ta nejkrásnější loď se zkušenými námořníky může naráz jít ke dnu, jenom pro chybné rozhodnutí kapitána, tak i všecko, co udělali lidé, může být zneužito ve službě zlosti, chlípnosti nebo mamonu. A pak se i ta umělá práce může stát prokletím, protože slouží nakonec hříchu. I ten zvuk žernovu nebude v tobě více slyšán, je tu napsáno. A tady nás písmo uvádí do prosté babylonské domácnosti, ve které každé ráno se železnou pravidelností ženy vstávají, aby nejprv nasypali obilí do ručních mlýnků a společně otáčeli těžkým kamenem tak dlouho, až se všechno nasypané obilí prosypalo otvorem horního žernovu na hrubý šrot a z té jednoduché mouky černé potom připravovali ženy rodině snídaní. To rodina už vstala, oblékla se, chystala se k denní práci. Ale i to je všecko jen do času. Nakonec všecko rozmetá válečná litice. I ty nejpokojnější domovy. A ty žernovy zasypou jednou trosky domu. Zakryje je vrstva písku při písečných bouřích nebo zaplaví voda, až všecko řeka promění ve zemní močál. Tyhle smutné konce babylonského veledíla, založeného na křivdě, dávno předpovídala Boží moudrost a ohlásila je skrze proroky. Je řečeno, i bude Babylon někdy ozdoba království a okrasa důstojnosti kaldejské, podobný podvrácené Sodomě a Gomoře. Nebudou se v něm osazovat i na věky, ani bydliti od pokolení až do pokolení. Ale lítá zvěř tam odpočívat bude a domově jejich šelmami naplnění budou. A blízko jest, že přijde čas jeho a nové jeho prolévat nebudou. Taky je to napsáno, že ani světlo svíce nebude v tobě více svítit. Tady nemusíme hned myslet na zvučnou zábavu. Stačí si představit, kolikrát taková maminka musela vstávat k malému dítěti, aby je nakrmila nebo převinula. A aby nemusela ustavičně rozkřesávat oheň, nechává hořet olejovou lampičku dlouho do noci, dokud se dítě neuklidní. A kolik takových bezesných nocí stráví žena, když se dítě roztůně a leží v horečce. Pak není jen starost o dítě, ale i o světlo, o vodu, o léky, aby se dítěti ulevilo. Ta noční lampička v takové prosté domácnosti znamená někdy starost a někdy i neštěstí. Každý řekne, že ten prostý život, někdy šťastný a někdy plný starostí, v rodinách Babylona by si zasloužil víc ohledu a ochrany. Přáli bychom to i my bezbožnému Babylonu, ale Babylon jako celek nemá právo na poklidný a šťastný rodinný život. Proto, že svými vojsky přepadal a bořil jiné domácnosti, nešťastných obyvatel krajů, které pálil, kde trhal rodiny a odváděl je do otroctví, prodával příslušníky rodin zvlášť, muže zvlášť, ženy zvlášť, děti zvlášť, podle toho, kdo je koupil. Může takovýhle stát založit nějaké štěstí, když druhé rodiny ke své slávě a k svému prospěchu obětoval? Nedivme se, že Boží spravedlnost i těm poklidným babylonským domovům předpovídá smutné konce. Písmo praví, kdo školy nalezen bude, bude proboden. A kteří by se koli zhlukli, od meče spadnou. Na to dítky jejich rozrážiny budou před očima jedich, domové jejich zloupeni a ženy jejich poskvrněny. A já zbudím proti nim metské, kteří sobě stříbra nebudou vážiti a v zlatě nebudou se kochati, ale z luků svých dítky rozrážeti budou, ani se nad pudem života slitují, ani synům odpustí oko jejich. To říká prorok Izajáš v kapitole 13. od 15. verše právě o Babylonu. Ty poklidné domy Babylona také se jednou promění v poušť, která připomíná zkázu Sodomy. A pak je tu řečeno, že hlas ženicha ani nevěsty nebude v tobě více slyšán. Ten obraz, který v našich představách vyvolává tato věta, je snad z těch dosavadních nejdojemnější. Doba, ve které se lidé sobě navzájem odevzdávají, aby spolu natrvalo žili, je dobou životního květu, velkých nadějí, něžných slov a dalekosáhlých slibů. V Izraeli například nebylo dovoleno, aby muž, který pojal manželku, byl v prvém roce manželství povoláván do války. Bylo by to příliš kruté vzít mladé ženě muže a muži ženu v době jejich vzájemného poznávání a největší lásky. I Babylon měl takových začínajících manželských párů na tisíce, i tehdy, kdy se jeho pád dal čekat každou chvíli. Na tyto páry asi myslel prorocký hlas, když vyslovil tuto větu. Copak nemá mladý člověk, milující svoji ženu ani chvíli právo na štěstí? Ale našim očím je skryto, kolik takových novomanželských párů rozmetala válečná litice, když babylonské voje táhly cizími zeměmi. Jako se neslitovávali nad dětmi, nelitovali ani mladých lidí a počínajících rodin. Naopak, tady právě mohli dávat beztrestně průchod nejhorší zvůli, zejména vůči bezbraným ženám. Našim očím je dokonale skryto, co se dělo, ale v Božích knihách zůstalo všecko zapsáno a Boží spravedlnost neusnula. Tady praví písmo, že knížata její jsou uprostřed ní jako vlci, uchvacující loupež, vylévající krev, hubící duše, aby scháněli mrzký zisk. Lid této země činí nátisk, cizí věci mocí béře, chudému a nuznému ubližují a pohostinného utiskují nespravedlivě. Proto vylejí na ně rozněvání své. Ohněm prchlivosti své konec jim učiním, cestu jejich jim na hlavu obrátím, pravý panovník Hospodin. To říká Ezechiel v kapitole 22, 29 a 31. verši. Když neodpustil Hospodin ani svému národu, jak by odpustil národům cizím a jak by zapomněl na křivdy způsobené Babylonem. A teď čteme zvláštní větu. Ještě kupci tvoji, bývala knížata zemská a tráveními tvými, blud uvedení byli všichni národové. A v něm nalezena je krev proroků a svatých i všech zmordovaných na zemi. Zadívejme se nyní ještě trochu podrobněji na tuto větu. Ještě kupci tvoji, bývala knížata zemská. Jak jsme dříve viděli, ve druhé skupině, v 11. verši, byli zemští kupci. Tam se ukázalo, že to nebyli drobní obchodníci, ale velkopodnikatelé, ovládající zámořský a domácí obchod i výrobu. Nyní se dovídáme o tom, že mezi těmito velmoži obchodu a vládnoucími kruhy Babylona je úzká souvislost. Není to nepochopitelné. Nesmírné zisky, které tenkrát plynuly do kapec velkoobchodníků, loďařů, bankéřů a velkovýrobců, byli zároveň mocným lákadlem pro ostatní vysoko postavené muže. Tito lidé nad obecný průměr vynesli jejich mimořádné osobní schopnosti, jako třeba vojevůdců, právníků, lékařů, státníků, hospodářů, kapitánů, výroby a obchodu. A muselo by to znamenat nezlomný a ryzí charakter, kdyby tito mužové, jinak vysoko postavení, nepodléhali pokušení využít svého postavení k vlastnímu obohacení. Podobně také tito muži, kteří využili svého postavení, aby rozmnožili svůj majetek, mohli navazovat s těmi, kteří byli vlivní, po stránce jiné, po stránce obchodní, po stránce peněžní, kteří měli bankovní domy. Tak se stávalo, že jedna skupina se prolínala druhou. Obchodníci stávali se velmoži a vůdci národa a vůdcové národů stávali se obchodníky. Navzájem si pomáhali, až veškerý veřejný život Babylona ovládl jenom jeden činitel, peníze a osobní prospěch. Tato proměna Babylona v říši úplatkářů, prospěchářů, obchodníků, sobců nakonec stala se důvodem a známkou jeho úplného rozkladu a brzkého pádu. Také čteme, že tráveními tvými v blud uvedení byli všichni národové. Již kniha Zjevení v 17. kapitole 4. verši nám líčí Babylon jako nevěstku vyšňořenou, blahobytnou, ověšenou zlatem, šperky a perlami a nabízející celým národům v hojnosti ze zlatého kalicha nápoj plný ohavnosti a nečistoty svého smilstva. Na jedné straně je to velkolepá nádhera a všemocný vliv. Nevěstka totiž ovládá i šelmu, na které sedí. Má mi zrak i duši celých národů. Na druhé straně tady působí její ochota, má čas pro každého a zájem o kohokoliv. Pasou tu pouta lehko přístupných radostí, kterými si kupuje lidské duše. Touto okouzlující mocí se svět nechá vést jako na porážku. Zapomíná snadno na živého Boha a jeho slovo. Je to jenom tím, že to, co mu nevěstka nabízí, slouží jeho přirozené píše a narušeným sklonům. Žije jako ve hlubokém očarováním a počíná si, jako by Boha nebylo. Pavel apoštol popisuje tento duchovní stav neobrácené duše tímto způsobem. V nich jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, který nyní dělá v synech spoury. Mezi nimiž to i my všichni žili jsme někdy v žádostech těla svého. Činí vše to, co se líbilo tělu a mysli, a byli jsme v přirození synové hněvu jako i jiní. Jen boží slitování v Kristu Ježíši může otevřít člověku oči, aby poznal své zavedení a hledal zpátky cestu k Bohu. Jen boží slovo, které padá do srdce, je-li přijato, vyvádí člověka z začarovaného kruhu hřícha. Jen boží duch může člověku zjevit hloubku viny a ukázat mu na očištění v krvi Kristově. Jinak není pro člověka žádná naděje. Ve světě zůstává a se světem zahyne. Teprve příchodem Kristovým tato strašná moc hříchu byla zlomena. A když on vstoupí do lidského srdce, nastává vysvobození. Právě tak, jako svět bude vysvobozen z moci satana jen příchodem Kristovým k soudu nad národy. Také čteme, že v něm je nalezena krev proroků a svatých i všech zmordovaných na zemi. Každá nevinně vylitá krev už od dob Abelových volá k Bohu ze země. Tu nelze nikterak umlčet. Ona volá o spravedlivou odplatu. A to ještě na této zemi. Pán Bůh praví, že kdo by vylil krev člověka, skrze člověka bude vylita krev jeho. On vyhledá každou vylitou krev, na kterémkoliv článku vrahova rodu, třeba na tom posledním pokolení, v některém koluje krev vraha. Znečištění země nevinně vylitou krví je tak hrozné, že království Boží nemůže přijít na svět dříve, dokud tato země nebude od krve očištěna. To se může stát jenom soudem nad samotnými pachateli anebo nad jejich rody. A že pád Babylona jako satanovy hříše tohoto světa je spojen s vylitím krve, o tom není pochyb. Každý, kdo připravil o život člověka, nakonec před Boží tváří přijde o život svůj vlastní. To konečné vyučování v Božích soudech je naznačeno v různých kapitolách ve Zjevení, v kapitole 8., 9., 14., 19. Teprve potom, až bude vyhledána poslední kapka krve, bude moci být nastoleno Boží království. Proto je zjevení plno Božích soudů.